VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Hari ini Kamis, 23 Mei 2024. Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat memperingati hari besar Tri Suci Waisak. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan damai untuk kita semua. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok akan langsungkan KTT trilateral pertama sejak tahun 2019. Bantuan kemanusiaan mulai masuk ke Gaza lewat dermaga buatan Amerika Serikat. Rusia laporkan telah hancurkan 35 roket Ukraina. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran kali ini, di antaranya sejumlah revisi undang-undang yang dilakukan DPR saat ini menuai kritik keras dari sejumlah kalangan karena dinilai hanya untuk kepentingan politik.
Apa yang dilakukan oleh DPR merupakan upaya untuk menyelundupkan kepentingan politik kekuasaan. Pasalnya semua undang-undang yang direvisi DPR saat ini tidak masuk dalam daftar prioritas proses legislasi yang semestinya dilakukan DPR.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak aktor Chris Hemsworth yang tampil dalam film Mad Max terbaru berjudul Furiosa: A Mad Max Saga.
As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Para pemimpin Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang akan mengadakan pertemuan puncak trilateral pertama mereka dalam hampir 5 tahun pada minggu depan di Seoul, kata kantor kepresidenan Korea Selatan hari Kamis. Presiden Yoon Suk-yeol akan bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Lee Kyang dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di ibu kota Korea Selatan pada hari Senin mendatang, kata Wakil Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Tae-yu kepada wartawan. Yoon akan mengadakan pembicaraan bilateral terpisah dengan Lee dan Kishida pada hari Minggu. Ketiga pemimpin itu juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bisnis dan mendorong para pelaku bisnis dari ketiga negara menjalin kerjasama. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis mengatakan bala bantuan polisi akan tetap berada di Kaledonia Baru selama diperlukan sebagai respons terhadap kerusuhan mematikan di wilayah protektorat di Pasifik itu. Macron mendesak para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-Prancis untuk mendahulukan ketenangan dan membantu memulihkan ketertiban ketika ia bertemu dengan para pejabat lokal di ibu kota Nouméa. Niat saya dan para menteri serta pemerintah di sini adalah untuk dekat dengan masyarakat agar perdamaian, ketenangan, dan keamanan bisa segera pulih, katanya kepada para wartawan. Dia melakukan tur dengan helikopter di daerah-daerah yang hancur akibat kerusuhan mematikan yang terjadi pekan lalu sebagai tanggapan atas rancangan undang-undang yang diajukan di Parlemen Prancis. Rancangan undang-undang itu mengizinkan penduduk kelahiran Prancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memilih dalam pemilihan lokal. Bantuan kemanusiaan mulai memasuki Gaza melalui dermaga yang dibangun oleh Amerika, menurut para pejabat Amerika. Bantuan mengalir, kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada hari Rabu di Gedung Putih. Alirannya tidak dengan kecepatan yang membuat kita senang, karena kita selalu menginginkan lebih, tambahnya. Departemen Pertahanan memperkirakan lebih dari 800 ton bantuan tiba pada Rabu malam. Laksamana Madya Angkatan Laut Brett Cooper mengatakan Amerika Serikat berharap dapat mengirimkan sekitar 500 ton bantuan setiap hari melalui dermaga itu atau sekitar 90 truk sehari, lapor CNN. Bantuan tersebut datang ketika wilayah Gaza dilaporkan berada di ambang kelaparan. Bantuan tiba di dermaga minggu lalu dan dimuat ke truk, namun konvoi truk dan sebagian besar isinya dirampas oleh massa. Satu orang tewas dalam insiden tersebut. Organisasi-organisasi bantuan sekarang mengordinasikan rute aman bagi konvoi untuk menghindari insiden mematikan serupa. Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan Israel akan memberikan peringatan kepada duta besar Irlandia, Norwegia, dan Spanyol Kamis atas rencana pemerintah negara yang bersangkutan untuk mengakui negara Palestina pada pekan depan. Menurut pejabat itu, para duta besar tersebut telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri di Yerusalem. Kemudian mereka akan diperlihatkan video yang sebelumnya tidak dipublikasikan, yaitu video Hamas yang menawan perempuan dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza. Israel juga telah memanggil pulang duta besar Israel di Dublin, Oslo, dan Madrid untuk konsultasi. Para pejabat di wilayah Belgorod, Rusia Barat melaporkan kerusakan pada hari Kamis akibat serangan udara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menghancurkan 35 roket Ukraina dan 3 drone udara di Belgorod. Gubernur regional mengatakan melalui Telegram bahwa serangan Ukraina merusak sebuah bangunan dan memicu kebakaran di kota Belgorod. Gladkov juga melaporkan kerusakan pada beberapa rumah di 2 desa di wilayah itu. Belgorod terletak di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina dan sering menjadi sasaran serangan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji Swedia atas paket dukungan 3 tahun yang berjumlah lebih dari 7 miliar dolar. Ini tidak hanya akan memperkuat kami, tidak hanya untuk Ukraina, tetapi untuk seluruh perimeter Eropa dari Baltik hingga Laut Hitam, kata Zelensky dalam pidato malamnya pada hari Rabu. Pemimpin Ukraina itu juga mengajukan permohonan baru untuk banyak pertahanan udara. Dia mengatakan bahwa pada bulan April saja Rusia menggunakan lebih dari 3.200 bom selain rudal dan drone untuk menyerang Ukraina. Sekelompok aktivis mengganggu acara di ruang Senat negara bagian Arizona pada hari Rabu. Mereka berteriak menentang usulan pemungutan suara yang bertujuan untuk menjadikan penyeberangan perbatasan Arizona-Meksiko secara ilegal sebagai kejahatan. Rancangan undang-undang pemungutan suara tersebut akan meminta para pemilih pada bulan November untuk menjadikan orang non-warga negara yang memasuki negara bagian itu melalui Meksiko di lokasi manapun, selain pintu gerbang masuk resmi sebagai kejahatan negara. Jika lolos menjadi undang-undang, ketentuan itu akan melibatkan Arizona langsung ke dalam tindakan penegakan imigrasi dengan memberi hakim negara bagian wewenang untuk memerintahkan orang-orang yang dihukum karena pelanggaran untuk kembali ke negara asal mereka. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Sejumlah revisi undang-undang yang dilakukan DPR saat ini menuai kritik keras dari sejumlah kalangan karena dinilai hanya untuk kepentingan politik. Apabila DPR tetap mengesahkan sejumlah revisi tersebut, akankah semua itu berlabuh pada judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam sepekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dan menyetujui revisi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai strategis untuk dibawa ke sidang paripurna. Sejumlah undang-undang yang sudah rampung dibahas itu antara lain revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. DPR juga sedang membahas revisi Undang-Undang Penyiaran yang isinya dinilai dapat mengancam kebebasan pers. Selain itu, DPR juga berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai apa yang dilakukan oleh DPR merupakan upaya untuk menyelundupkan kepentingan politik kekuasaan. Pasalnya semua undang-undang yang direvisi DPR saat ini tidak masuk dalam daftar prioritas proses legislasi yang semestinya dilakukan DPR.
Kalau kita baca politik hukum pembentuk undang-undang, mestinya yang didahulukan adalah yang sudah ditetapkan sebagai prioritas legislasinya. Sebagai contoh, kenapa bukan rancangan undang-undang perampasan aset? Itu kan prioritas tuh. Dari dulu bahkan sudah didorong untuk dibahas dan disahkan oleh teman-teman masyarakat sipil, sudah masuk di dalam prolegnas, dan lain sebagainya. Tetapi itu justru diturunkan dan dinaikkan rancangan undang-undang yang justru memiliki dampak luas dan strategis.
Selain itu, tambah Herdiansyah, saat ini DPR juga tidak diperbolehkan mengeluarkan aturan-aturan yang berdampak strategis karena hasil pemilu presiden dan legislatif sudah ditetapkan. Untuk itu dia menilai penyusunan undang-undang atau revisi undang-undang yang dilakukan DPR lebih kental nuansa politiknya ketimbang dibandingkan kepentingan hukumnya. Lebih dari 20 pakar hukum tata negara dan pakar hukum administrasi yang tergabung dalam Constitutional and Administration Law Society atau CALS mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani berisi penolakan keras atas revisi keempat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif itu diharapkan tidak meninggalkan warisan buruk dengan mengesahkan revisi Undang-Undang MK yang substansinya mengancam prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan independensi MK. Herdiansa yang merupakan salah satu anggota CALS mengatakan jika revisi Undang-Undang MK itu tetap disahkan, judicial review ke Mahkamah Konstitusi akan dilakukan. Namun saat ini dia berharap surat yang disampaikan itu bisa memberikan edukasi kepada publik bahwa ada yang salah dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Perlawanan menolak revisi undang-undang tidak hanya dilakukan CALS, koalisi masyarakat sipil juga berencana menggugat revisi undang-undang yang dinilai bermasalah ini apabila DPR dan pemerintah tetap mengesahkannya. Perwakilan Perhimpunan Muhammad Isnur menilai revisi undang-undang Kementerian Negara merupakan bagian dari kepentingan politik.
Sarana atau kompromi untuk memfasilitasi gemuknya koalisi. Ini bagian dari konsolidasi untuk melancarkan kepentingan Prabowo untuk memberikan posisi yang sangat gemuk.
Badan Legislasi DPR Guspardi Gaus membantah bahwa proses legislasi DPR itu hanya untuk kepentingan politik kekuasaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara terkait Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT pada perguruan tinggi. Regulasi yang menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai universitas ini menuai kritik dari masyarakat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mendikbudristek Nadiem berjanji akan terjun ke lapangan dan melihat implementasi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang SSBOPT pada perguruan tinggi yang berdampak pada kenaikan UKT serentak di seluruh universitas. Apabila memang ditemukan kenaikan UKT yang tidak rasional, katanya, pihaknya tidak akan segan untuk menghentikannya.
Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar.
Nadiem menjelaskan, di dalam kebijakan terbaru Kemendikbudristek tersebut, UKT diatur dengan menerapkan asas keadilan dan inklusivitas. Mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu akan membayar UKT lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Nadiem menegaskan, Permendikbud terbaru ini hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah atau sedang menjalani masa perkuliahan. Meski demikian, Nadiem berterima kasih kepada semua pihak yang telah melontarkan kritik dan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan ini. Dan ia berjanji akan senantiasa melindungi pihak-pihak yang dirugikan, seperti mahasiswa yang melontarkan keberatannya terhadap kebijakan ini. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengatakan, pemerintah seharusnya mencabut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Menurutnya, negara harus hadir untuk menyediakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
PTN itu jangan diprivatisasi. Jadi negara ya harus mengambil peran besar untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Memang pendidikan tinggi itu bukan kebutuhan primer. Pernyataan pejabat dikti bahwa pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier itu betul menurut konvensi HAM. Tetapi juga harus diingat bahwa negara-negara yang maju itu artinya mayoritas warganya berpendidikan tinggi.
Ia menambahkan yang paling terdampak dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ini adalah mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah. Menurutnya, kalangan menengah ini tidak bisa mendapatkan keringanan biaya UKT karena masih dianggap mampu secara ekonomi. Ia mencontohkan, kalangan menengah tersebut adalah orang tua mahasiswa yang berprofesi, PNS dengan golongan rendah, atau orang tua yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan gaji sedikit di atas UMR. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ini jumlahnya mencapai 40%. Maka dari itu menurutnya, permasalahan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden dan saingannya dari Partai Republik dalam pemilihan presiden 2024, Donald Trump, telah setuju untuk berpartisipasi dalam dua debat. Serangkaian aturan dibuat untuk membuat interaksi mereka sesopan mungkin. Namun, apakah debat tersebut akan mempengaruhi para pemilih yang masih ragu-ragu? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Apakah berdebat atau tidak berdebat, Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden memberikan jawaban yang lugas pada tanggal 15 Mei lalu.
Donald Trump lost two debates to me in 2020.
Presiden Biden mengatakan bahwa Donald Trump kalah dalam dua debat melawan dirinya pada tahun 2020. Dan sejak itu, Trump tak pernah hadir dalam sebuah debat. Sekarang ia bertingkah seolah-olah ingin kembali berdebat dengan Presiden Biden. Dua tanggal yang ditetapkan, 27 Juni dan 10 September. Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump menantang hal ini dalam sebuah acara kampanye pada hari Jumat di negara bagian Minnesota.
I just want to debate this guy, but you know.
Trump mengatakan bahwa ia hanya ingin berdebat dengan Presiden Biden. Trump juga ingin menuntut dilakukan tes narkoba agar Biden tidak dalam keadaan mabuk seperti saat ia hadir dalam acara State of the Union atau pidato kenegaraan yang lalu. Namun tidak ada bukti yang mendukung klaim Trump itu. Dalam sebuah wawancara untuk acara This Week di jaringan televisi ABC pada hari Minggu, tanggal 19 Mei, Senator Demokrat Chris Van Hollen mempertanyakan taktik debat mantan presiden tersebut.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
Menurut Senator Van Hollen, Trump ingin menciptakan semacam suasana hiburan seperti sirkus. Namun pilihannya akan menjadi sangat jelas. Maksudnya, ada seorang Joe Biden yang dibesarkan di kota Scranton, negara bagian Pennsylvania, dan ia memperjuangkan kelas menengah. Biden berpegang pada martabat sebuah pekerjaan dan nilai-nilai kesopanan. Sementara ada Trump, penyebab kekacauan. Mantan penasihat kampanye Trump, Mark Lauder, yang juga diwawancarai oleh ABC, memuji kehadiran kedua kandidat di atas panggung.
This is going to be live recall.
Mark mengatakan bahwa ini akan disiarkan secara langsung. Sementara Donald Trump sudah biasa naik ke atas panggung 2 atau 3 kali seminggu dan berpidato selama 90 menit. Presiden Biden jarang melakukan wawancara yang sulit. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Biden. Acara debat tersebut diadakan tanpa penonton langsung. Pembawa acara berita yang memandu acara di CNN dan ABC akan dapat mematikan mikrofon jika para kandidat mencoba menyela satu sama lain. Tujuan dari debat ini adalah untuk membantu para pemilih menentukan pilihan mereka menjelang Pilpres pada bulan November. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Perempuan Amerika harus melakukan pemeriksaan kanker payudara setiap 2 tahun sekali begitu menginjak usia 40, kata Satuan Tugas Medis yang berpengaruh di Amerika. Mereka mengatakan dorongan untuk pemeriksaan lebih awal itu guna mengatasi dua masalah. Meningkatnya kasus kanker payudara di kalangan perempuan usia 40-an dan tingginya angka kematian akibat kanker tersebut di kalangan perempuan kulit hitam dibandingkan pada perempuan kulit putih. Berikut laporan selengkapnya.
This compression paddle here is going to come down and compress your breast slightly. That way we can just even out your breast tissue.
Satuan Tugas Layanan Pencegahan mengatakan bahwa perempuan Amerika usia 40 tahun ke atas harus menjalani pemeriksaan kanker payudara setiap 2 tahun sekali. Sebelumnya, Satgas tersebut mengatakan perempuan dapat memilih untuk memulai pemeriksaan kanker payudara mulai usia 40. Mereka yang berusia 50 hingga 74 mendapat rekomendasi lebih kuat untuk melakukan pemeriksaan setiap 2 tahun. Angka kematian akibat kanker payudara telah menurun seiring pengobatan yang semakin ampuh. Namun, kanker payudara masih menjadi penyebab kematian akibat kanker kedua terbanyak pada perempuan di Amerika. Sekitar 240 ribu kasus didiagnosis setiap tahun dan hampir 43 ribu perempuan meninggal karenanya. Dr. John Wong dari Tufts University adalah wakil ketua Satgas yang membuat rekomendasi tersebut. Pemeriksaan dini, kata Wong, disarankan karena meningkatnya jumlah kasus kanker payudara pada perempuan di bawah usia 40. Jumlah itu naik 2% setiap tahun sejak 2015. Pemeriksaan dini juga akan membantu mengatasi kesenjangan besar lain dalam pengobatan kanker payudara, yaitu fakta bahwa angka kematian akibat kanker 40% lebih tinggi di kalangan perempuan kulit hitam. Mereka, Imbu Huang, mengembangkan bentuk penyakit agresif itu pada usia yang lebih muda.
Sadly, we know that they all too often.
Sedihnya, kami tahu bahwa mereka seringkali mengidap kanker payudara agresif pada usia yang lebih muda. Kami tahu dari pemodelan karena untuk pertama kali kami dapat memodelkan hasil kesehatan khusus untuk perempuan kulit hitam. Yang kami temukan adalah manfaat bagi perempuan untuk mamogram mulai usia 40 tahun setiap 2 tahun sekali ternyata lebih besar bagi perempuan kulit hitam. Kami menyadari bahwa memulai pemeriksaan pada usia 40 dan melakukannya 2 tahun sekali merupakan langkah pertama yang penting. Namun ini tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan kesehatan yang terus terjadi.
Penekanannya, kata Wong, harus pada memastikan perempuan kulit hitam mendapat perawatan yang tepat dengan cepat. Pada saat yang sama, para ilmuwan menyelidiki cara mengatasi angka kematian yang tidak adil. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Perusahaan Belanda Holoconnect adalah ahli dalam bidang ilusi holografis. Sekarang ini perusahaan tersebut menghadirkan koneksi pribadi melalui kotak setinggi 2 meter yang membuat orang yang sedang kita ajak bicara seperti benar-benar hadir secara fisik di hadapan kita. Wartawan VOA Diana Mitchell melaporkannya dari Austin, Texas.
Urien Spoelstra tak bisa datang ke Austin, Texas untuk mengikuti konferensi South by Southwest. Namun hal ini tidak menghalanginya berinteraksi dengan para tamu. Dipancarkan dari Belanda melalui Holobox, kotak 3 dimensi setinggi 2 meter yang diproduksi perusahaannya, Spoelstra mengadakan pembicaraan langsung sepanjang hari dari Holobox, bahkan juga menyimulasikan jabat tangan dan pelukan. Holoconnect, perusahaan yang membuat Holobox, mengatakan produk mereka yang juga hadir dalam versi mini itu mempertemukan orang-orang dengan cara yang lebih intim dan menarik. Orang-orang yang lalu lalang dapat langsung masuk ke kotak berlatar belakang putih itu dan melihat diri mereka sendiri berada di dalam kotak tersebut. Steve Sterling adalah direktur pelaksana Holoconnect untuk wilayah Amerika Utara. Ia mengatakan,
"We can deliver a really great sense of engagement.
Kami dapat memberikan rasa keterlibatan yang sangat besar dengan orang-orang karena mereka dapat saling bertatapan mata dan melihat citranya dengan akurasi tinggi sehingga mereka merasa seperti benar-benar ada di sana."
Perusahaan itu menggunakan kata hologram untuk menggambarkan produk mereka. Namun Sterling mengatakan produk itu sebenarnya adalah sebuah kotak 3 dimensi dengan hardware berpengendali yang memungkinkan citra beresolusi tinggi ditampilkan pada layar laminasi dengan cahaya berkekuatan 150 ribu lumen yang memberi rasa kedalaman. Menurut Holoconnect, benda tersebut sudah digunakan sebagai alat pemasaran oleh berbagai jenama besar dan sebagai pramu tamu yang dilengkapi layar sentuh di sebuah jaringan hotel Eropa. Ruhl Geisbers adalah CEO perusahaan pemasaran 270 Degrees. Timnya membangun teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan Holobox. Geisbers mengemukakan,
"And our tech enables the Holobox to have..."
Teknologi kami memungkinkan Holobox berinteraksi dengan produk-produk untuk memanfaatkannya secara komersial.
Produk-produk mewah yang ditampilkan melalui Holobox tampak sangat rinci. Holobox bahkan dapat digunakan dengan orang digital. Avatar yang tampak begitu realistis ini diciptakan oleh perusahaan bernama AI Avatar. Avatar itu sekarang ini digunakan sebagai pembawa berita dalam sebuah program berita di Korea Selatan. Manajer bisnis AI Avatar, Sun Heli, memiliki harapan yang lebih tinggi lagi. Katanya,
"We want to collaborate.
Kami ingin berkolaborasi dengan Holoconnect untuk memperlihatkan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang digital."
Holoconnect mengatakan produk mereka akan tersedia di beberapa rumah sakit tahun ini. Produk tersebut akan memungkinkan para pasien berinteraksi dengan para spesialis dari seluruh dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Aktor Chris Hemsworth tampil dalam film waralaba Mad Max yang terbaru berjudul Furiosa, Mad Max, Sega. Belum lama ini ia dan para bintang yang terlibat mempromosikan film tersebut di Festival Film Cannes di Prancis. Berikut laporan selengkapnya.
Sega Mad Max.
Film ini mendapat tepuk tangan meriah saat diputar di ajang bergengsi tersebut. Lewat sebuah konferensi pers, Anya Taylor-Joy mengatakan,
and I was so blown away by it, blown away by the pacing, the sound design, just absolutely every single element that our incredible team brought to it.
Katanya, ia sangat terpesona dengan film ini, dengan tempo ceritanya, desain suaranya, dan semua elemen yang ditampilkan oleh timnya yang luar biasa.
As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me.
Saat mendengar reaksi dari para penonton, aktor Chris Hemsworth mengatakan ia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh sutradara George Miller.
And the response at the end, it rang the bell of gratitude in my heart for the opportunity and thanks to George for.
Ia juga berterima kasih kepada para penonton yang menyukai film-film waralaba Mad Max yang telah membuatnya tetap jaya selama bertahun-tahun. Baginya, ini merupakan sebuah kehormatan yang nyata. Berbicara pada konferensi pers, sutradara George Miller mengakui bahwa ia merasa gugup menjelang pemutaran film tersebut karena film ini baru selesai dibuat 2,5 minggu sebelumnya dan sebagian besar pemerannya berbicara dengan aksen Australia yang menurutnya bukan aksen yang umum. Film Furiosa, A Mad Max Saga bercerita tentang Furiosa muda yang jatuh ke tangan gerombolan pengendara sepeda motor, pimpinan Panglima Perang Dementis. Mereka lalu bertemu dengan Immortan Joe yang menguasai Citadel. Furiosa pun terjebak di antara pertarungan dari kedua penguasa tersebut. Furiosa mulai dirilis di Amerika Utara tanggal 24 Mei. Dari Washington DC, VOA.
Remember me.
The Living Museum adalah studio kerja dan galeri yang memamerkan karya seni orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Museum ini terletak di dalam gedung rumah sakit jiwa di New York. Direkturnya mengatakan ia berharap museum dapat membantu para pasien melihat diri mereka sendiri secara berbeda, yakni sebagai seniman. Berikut laporan tim VOA.
My inspiration is a lot of flowers and all.
Inspirasi saya adalah banyak bunga dan semua jenis barang lainnya, air terjun, burung.
Ucapan itu dilontarkan Paula Brooks yang menganggap melukis sebagai pengalaman yang membebaskannya. Brooks menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai pengalaman yang membebaskan.
Oh my goodness, to free myself.
Oh ya ampun, untuk membebaskan diri sendiri. Membebaskan diri sendiri dari hal-hal negatif atau kekerasan. Dan ketika saya datang ke studio, ini seperti hari yang melegakan.
Ia mulai datang ke Living Museum di Rumah Sakit Jiwa Creedmoor, New York pada tahun 1990-an. Brooks mengatakan,
I could spend my whole time of the day.
Saya dapat menghabiskan seluruh hari saya dengan melukis.
Apa yang disebut sebagai museum itu adalah sebuah ruang kerja sekaligus galeri bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Didirikan pada tahun 1980-an di dalam bangunan yang menjadi kafetaria di Creedmoor, sekarang ini ada sekitar 70 seniman yang bekerja di sana. Sebagian besar pasien rawat jalan Creedmoor tidak memiliki pelatihan profesional dalam bidang seni. Dr. Mitra Rehani Gadim, direktur museum itu mengatakan,
so we have tai chi twice a week.
Kami menyelenggarakan latihan tai chi 2 kali sepekan. Ada juga kelompok gerakan tari, ada klub berkebun, ada klub film.
Gadim mengatakan ruang galeri di tempat itu memamerkan koleksi terbesar karya seni orang-orang dengan gangguan jiwa di Amerika Serikat dan kemungkinan di dunia. Para seniman itu dapat datang dan bekerja dimanapun mereka suka. Misi museum itu adalah menciptakan rasa kebersamaan dan mendorong suatu perubahan identitas. Gadi mengatakan dirawat di rumah sakit bisa menjadi pengalaman traumatis bagi pasien. Jadi lanjutnya, para pasien dapat terbantu jika ada tempat untuk lebih bersantai dan untuk membuat karya seni. Ia mengatakan riset menunjukkan memamerkan karya seni dan membagikan karya seni secara lebih luas dapat mendongkrak rasa percaya diri orang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 23 Mei 2024 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.